I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Jacob.
Hej, Esben.
Prøv lige at høre her, fordi der er noget, jeg har tænkt på. I tirsdag, der præsenterede Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen, at de var sammen med den her regering, SVM-regeringen, og så præsenterede de deres regeringsgrundlag. Ikke?
Mm-hmm.
Okay, så først så siger Mette Frederiksen noget, både noget overordnet om samarbejdet, og hun fremhæver nogle specifikke policy-ting, som er vigtige for hende som socialdemokrat.
Mm.
Og så bliver det Jakob Ellemanns tur, og han roser de andre, og han taler selvfølgelig også om hvad det er, han har fået igennem i den fælles forhandling. Og så kommer han selvfølgelig ind på det der med, ikke at mistillidserklæringen til Mette Frederiksen, som han har måttet sluge alt det der. Og så kommer han til noget, som jeg synes var lidt spændende. Prøv at høre her.
Vi er også blevet enige om at fremrykke tidspunktet for, hvornår Danmark vil leve op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP i vores forsvar. Det vil ske i 2030, og det er noget, der har fyldt ganske meget i forhandlingerne.
Alright. Han taler om forsvaret. Han siger, hvor vigtigt det er.
Ja.
Og så her i torsdags, i går, så optager fredag, der bliver han forsvarsminister.
Yes.
Ja, okay. Så prøv lige at høre, da det bliver Løkkes tur.
Mm-hmm.
Og så er der selvfølgelig mit hjertebarn, sundhedsområdet, hvor vi jo kommer fra forskellige positioner, luk regionerne, lad dem leve, men hvor samarbejdets styrke nu skal vise sig. For i stedet for et lunken kompromis, så har vi nu besluttet, at vi vil se på det hele med friske øjne til gavn for patienterne.
Det er sjovt, ikke?
Jo. Det er nemlig sjovt, for han taler om sundhed, han taler om det som sit hjertebarn, han fremhæver det med kraftpakkerne, som jo er hans eget universelt anerkendte claim to fame, som den store velfærdsteknolog.
Yes.
Hvad bliver han?
Han bliver udenrigsminister.
Ja, og der er det altså, jeg tænker, Jakob, altså lige her, der lyder det som om, han vil være sundhedsminister.
Ja.
Det er hans planer på området, hvis det her skulle blive til noget stort.
Men hørte du, hvad han også sagde der?
Altså,
fordi han siger jo, i stedet for et lunken kompromis. Ikke?
Ja.
Og det er en Løkke-klassik, det der. Det der, det er jo Løkkes måde at sælge et nederlag på.
Ja.
Løkke havde jo ønsket sig, og havde, som jeg har hørt det, indtil et døgn før, at den her regering blev meldt ud, der havde han fået skåret regionerne ned fra 5 til 3.
Ja.
Og det er jo sådan et skridt på vejen til en statsliggørelse af regionerne. Så kan man med tiden sige, at med 3 regioner giver det nu mening at have store regionsråd. Skulle vi ikke hellere gøre dem...
Som der har været modstand mod i Venstre og Socialdemokratiet, fordi...
Dyb modstand ind i Venstre, ikke også? Han er på kant med mange af Venstres regionale og kommunalpolitikere på grund af det. Han har tabt den kamp.
Ja.
Ellemann har reddet regionerne, og så går Løkke ud og siger, vi skal heller ikke have et lunken kompromis. Vi skal have en god langsigtet løsning.
Men der, jeg vil hen, Jacob, ikke? Det er, tror du, at han på det her tidspunkt mener, tror, vil, at han skal være sundhedsminister, og han i dagene fra tirsdag til torsdag beslutter sig for,
nej.
Det bliver udenrigsministeren i stedet for?
Nej.
Det ved han godt på det her tidspunkt?
Ja, det ved jeg ikke noget om, men det vil jeg helt klart formode. Altså, prøv at høre. Hvis Løkke havde villet være sundhedsminister, velfærdsminister, whatever, så vil jeg mene, så var han blevet det.
Så var han blevet det?
Jeg tror det, ikke tror
det. Det kan vi jo diskutere i løbet af dag, men fordi det er jo det, vi skal tale om. Jacob, i dag vi skal tale om den nye regering, dens regeringsgrundlag, ministerholdet. Vi skal tale om nogen og noget. Og selvom at Lars Løkke Rasmussen har holdt på, at de to ting kunne man sagtens skille ad, så er det her jo politik, og der kan man selvfølgelig ikke skille ad. Er det ikke bare det, vi skal i dag, Jacob?
Jeg har jo bebudet på Twitter, at vi godt kan gå over 45 minutter i dag, så men det skal man ikke være alt for meget over, så lad os se at komme i gang.
Ja, okay, Jacob. Vi tager hornbrillerne på, så vi kan nørde ned i teksten i regeringsgrundlaget, og så tager vi også Kortrup-hatten på, sætter den på sned, så vi kan udpege magtrelationer, rævekager og rivaliseringer. Velkommen til DKP. Alright, Jakob, fluen på væggen, du har jo annonceret, du har crowdsourcet på Twitter.
Jeg har crowdsourcet den, udliciteret den for at se, hvad, ja. Hvad der var gode idéer derude, og der var mange gode idéer, synes jeg. Den måske mest kyniske og hårdest formulerede var en fyr, der hedder Mark Desholm, som på Twitter skrev, jeg vil gerne have været fluen på væggen på det toiletspejl, som Lars vaskede hænder ved og kiggede ind i under hans første toiletbesøg under ministerudnævnelsen. Efter ministerudnævnelsen var sikkert i hus. Det smil gad jeg godt at have set. Og det taler jo ind i den der åbenbart uudtømmelige lykkefascination, ja. Der findes på Twitter og i pressen og også ja. Blandt politikerne.
Ja.
Den lever videre, men vinderen jo. Af fluen på væggen efter popular vote på forskellige sociale medier, den er der ikke nogen tvivl om. Mm-hmm. Det er der, hvor de fleste gerne vil have været, og jeg tilslutter mig koret, det er, at de vil godt have været i det radikale gruppeværelse. De vil godt vide, ja. Hvad var det, de talte om,
da i de sidste øjeblik, da de beslutter ja. Sig for.
Efter en hel nats forhandlinger, ja. De har siddet op hele natten, tidligere om morgenen kører Martin Lidegaard tilbage, på de beretninger, man har kunnet læse, blandt andet i Berlinske, tror jeg, så slutter han af med at sige til de andre partiledere, vi er med.
Ja.
Men han skal lige hjem og have den bekræftet. Jo. Og så kommer han tilbage til gruppen der i løbet af formiddagen, og så må han så ringe senere på formiddagen til Mette Frederiksen og sige,
det går ikke.
Vi er ikke med. Den går ikke. Nej. Hvad skete der? Hvorfor kom de ikke med?
Ja. Ja. Altså, som en Eskilde sagde til mig, det er vildt nok, at man kan sende 3 ud af 7 folketingsgruppen, radikale folketingsgruppe, er på 7 mand. Man sender 3 mand afsted, og de giver indtryk af, at de gerne vil være med, og så kommer man hjem til de sidste 4, så havner man med at sige nej. Det siger selvfølgelig rigtig meget om det radikale venstre, at man kan havne i den der situation, at formanden plus 2 andre, eller hvad det hedder, den politiske leder og 2 andre, ikke kan træffe beslutning på partiets vejen.
Og mange af dem, der kender de radikale rigtig godt, var jo meget, meget rystet over det, fordi det her, det skal man jo ikke tage fejl af. Det er noget, det er et jordskælv. Det er Simon Emil Amnesbøl, som skriver i Altinget nogle gange, han skrev en kommentar dagen efter, hvor han ja. Skrev, at det var et sammenbrud ja. For den radikale selvforståelse.
Ja.
Og med det mener han jo selvfølgelig, at det er jo hele de radikales, altså det er jo hele deres eksistensgrundlag, det er det, de er bygget på, det er ideen om at gå ind og tage ansvar, ja. Også nogle gange, tage ansvaret for virkelig svære og rådne beslutninger, ja. Fordi man tror på, at det er bedre, at de gør det, end at der sker noget andet. Altså, ja. Scavenius, for at sige, at vi står i en anden verdenskrigssituation, ja. Men hvad var det, Scavenius gjorde under krigen? Han gik ind og tog lorten, da ingen andre ville, ja. Og administrerede samarbejdspolitikken, ja. Fordi det var det bedste for Danmark, ved Gud ikke, fordi han holdt af det, eller syntes, det var rart at skulle sidde til alle de møder med tyskerne.
Mm.
Og man kan jo sige, at hvis Scavenius kunne udholde tyskerne, kunne de radikale så ikke have udholdt
det? Deres egen forklaring, Jakob, det skal vi jo nævne, det var, at klimaambitionerne frem mod 2030 ikke var høje nok, og at der sker noget på uddannelsesfronten i den her regering. Det kommer helt sikkert til at tale mere om, som ikke er som er svært for det radikale venstre. Det her det, og det er jo kode for SU-reform og reform af universiteterne.
Og uddannelse og klima, det kan man selvfølgelig diskutere. Jeg synes, og det kan vi også snakke mere om, jeg synes, når man kigger på klima, selvfølgelig kunne det være mere ambitiøst. Der er mange, og kunne de have været konkrete med CO2-afgiften på landbruget med det samme? Yes, det kunne de godt. Men når man kigger på det, så synes jeg, det var svært på det, regeringen lagde frem at sige, at der var ikke trukket noget i land.
Ej.
De står ved 70%-målsætningen. De udvidede den med en 110%-målsætning frem mod, hvad var det?
2040,
tror jeg, ikke? Ja. Så du ved, og så sagde Mette Frederiksen som det første på pressemødet, de præsenterede den, at det bliver meget vigtigt for denne her regering, at det så også bliver gennemført i praksis. Ja. Det er jo der, den står og falder.
Ja.
Jeg synes, det var svært at gå på klima, men jeg synes, en ting, jeg noterede i den pressemeddelelse, som de radikale sendte ud, hvor de sagde tillykke til den nye regering, og prøvede at forklare, hvorfor de ikke var gået med.
Ja.
Det, jeg synes, der var mest interessant, det var jo, at de nævnede, at noget af det råderum, der blev fundet med reformer, de var skuffet over, at det ikke skulle bruges på for eksempel minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
Ja.
Og der sad jeg og kiggede, okay, det havde jeg ikke hørt de radikale tale om i valgkampen, at det var dem, der kæmpede for minimumsnormeringer.
Ej.
Og det viser lidt om, hvad der er den kæmpe risiko for de radikale lige nu. Det er jo, at de er et nyt mini-SF.
Men er det ikke også, altså det har jo også helt åbenlyst jo været deres frygt, når de nævner klima, uddannelse, børn som årsagen til, at de ikke kan sidde med i regeringen, så er det jo fordi, de er bange for, at Enhedslisten, SF og Alternativet spiser de der sidste stemmer op, der adskiller de radikale venstre fra spærregrænsen. Ikke? Yep. Så det virker jo også som om, at der har været, det er jo også det, Lidegaard siger, det der med den frygt, der har været for at blive klemt, ja, i den der regering. Men det er rigtigt, at altså, min konklusion var, da de forlod, at nu var at det her nederlag simpelthen totalt det led, ja, ved Folketinget. For den eneste retfærdiggørelse, det gik de jo også selv rundt og sagde op på Christiansborg, ja, jamen, vi har før været nede på 3,5 og været små og afgørende og med i regeringen. Og nu er man bare sådan, jamen nu er man bare små. Og det, jeg synes, der er interessant ved det, er, at de radikale, det fortalte de jo selv på valget, de har haft ekstremt svært ved at forklare folk, hvordan de både, ja, kunne vælte og pege på Mette Frederiksen. Og nu synes jeg, at nu har de svært ved at forklare,
hvordan de både kan få en regering hen over midten, ja, som er det, de havde krævet, og så alligevel ikke være med i den. Ja. Og man kan sige, det er jo på en måde hele den radikale tanke, der står lidt og vakler, fordi de radikales hoforgan, selvom at der ikke har været formelle bånd mellem parti og avis siden en gang midt i 70'erne.
Du taler om politikken, ja.
Så er der jo politikken, som er den radikale avis traditionelt, og som er repræsentanten for det radikale synspunkt, uanset hvem der ellers har siddet i, ja, i chefredaktørstolen, jo, eller andre steder, så er politikken, avisen, ligesom repræsentanten for det socialliberale synspunkt i, ja, Danmark. Ja. Og der var forvirring jo også totalt, fordi, ja, chefredaktør Christian Jensen skriver en leder, hvor han næsten i religiøse termer hylder regeringen, ja, som et mirakel, ja, en velsignelse. Ja. Og så er der faktisk to andre lederskribenter på avisen, der skriver et modindlæg i avisen, hvor de argumenterer for, at det var helt rigtigt at stå uden for denne her regering, fordi den havde slet ikke den rigtige sociale profil. Ja. Og det vil sige, at politikken står det samme sted som det radikale venstre, ja, at de er både for og imod regeringen.
Ja, ja, det er interessant.
Det er meget fascinerende.
Okay, så det er din flue, Jakob?
Ja, det er min kæmpe flue.
Ja. Okay, ja, er klart. Jamen, jeg har valgt på egen hånd, hvad det hedder.
Nå.
Ja, no, nej, nej, men også i forhold til alle dem, der har budt ind. Og tak for det, for øvrigt. Ja. Jeg vil godt have siddet sammen med Venstres Morten Dahlin her, hvad det hedder, i de her dage, der blev ringet rundt, ja, og skaffet minister. Jeg vil gerne sidde sammen med ham, da telefonen ikke ringede.
Nå, jeg troede, du godt ville have siddet sammen med ham, da han var på Twitter og så det der, hvordan folk genudsendte hans tweet om mink, men det er noget andet.
Det er noget andet. Ja. Jamen, det er jo fordi, at Morten Dahlin, han har lavet i forhandlingsperioden interview med os her på Altinget, hvor han talte om det der, at Venstre havde mistet den store fortælling, og nu skulle, ja, arbejdet i gang med at finde den her fortælling, og ingen tvivl om, at Morten Dahlin og en gruppe af unge venstrefolk omkring ham har været meget skeptiske over for det her regeringssamarbejde, ja, med Socialdemokraterne. Og vi lægger det der interview op i, jeg synes ikke, det er rigtig interessant at se, hvad det er hans analyse af, hvorfor det gik galt for Venstre. Men jeg gad godt at, ligesom, at være der nu, hvor han godt kan se, at nu sker det her regeringssamarbejde alligevel for alle. Altså, hvad er det, der i hvert fald ikke sker, når man sidder i regering? Det er, at et parti gentænker sit eget grundlag og sine nye idéer. Og der gad jeg godt at vide, hvad han egentlig tænker lige nu, fordi når han ikke bliver draget ind i det ministersamarbejde, som Marie Bjerre for eksempel gør. Mm. En anden, som også har været usikker på, om det her regeringssamarbejde var en god idé. Han kan blive problem for Ellemann, at Morten Dahlin går rundt og ikke har noget at lave, og føler det her behov for, at der skal revitaliseres en fortælling, samtidig med, at partiet ikke er i en position, ja, hvor man kan revitalisere en fortælling.
Det gælder vel alle tre partier, eller i hvert fald to af de tre partier, fordi hvem ved, hvad de moderate folketingsmedlemmer egentlig drømmer om, men de to andre partier, der er det vel bare, En af betingelserne ved en flerpartiregering hen over midten, det er, at der har større risiko for, ja, at der er backbenchers, ja, som bliver utilfredse nok til, at de begynder at give udtryk for, ja, det.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Alright, Jakob. Vi tager hornbrillerne på først, og lad os kigge på det der 58 sider lange regeringsgrundlag. Da du først fik det i hånden der, stod med det, den grønne forside, hvad tænkte du så?
Det allerførste, jeg tænkte, det var de allerførste ord, der stod i det faktisk. Fordi, kan du huske, hvad det startede med?
Nej, kære Danmark stod der.
Kære Danmark?
Ja.
Altså, det synes jeg var sådan en sjov måde at henvende sig på, altså sådan... Ja. Og ja, men ellers det første, jeg tænkte, det var, at det virkede jo gennemarbejdet som udtryk for nogle folk, der virkelig har siddet og været nede i sagerne.
Vidt omkring og dybt nede i detaljerne.
Meget vidt omkring, meget dybt nede i detaljerne. Jeg synes allerede i de første par sider der, at man meget tydeligt kunne læse, at der var kommet en ny tone, en Lars Lykke-tone, ind over den Mette Frederiksen-tone, vi har vendet os til gennem 3 år nu. Ja. Lidt færre punktum og lidt flere og finurlige ordspil og sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Så det første, jeg tænkte, så læste jeg det rigtig grundigt igennem, og der fik jeg en lidt anden tanke om det, men den vil jeg godt lige gemme lidt.
Ja, okay.
Hvad tænkte du?
Jeg tænkte, konkurrencestaten er tilbage.
Ja, det er det.
Og når man siger det, så kan man blive ringet op af nogle socialdemokrater, som gerne lige vil nuancere som billedet. Og det er fordi, at vi jo forbinder det der ord konkurrencestaten rigtig meget med Bjarne Corydon.
Ja.
Og Helle Thorning-Schmidt og Corydon har også været på rundtur i pressen og juble over, at historien har givet ham ret.
Ja.
Men min pointe er, at pointen med det begreb konkurrencestaten, det er ikke noget, altså det var Corydon, der meldte sig ind i den tankegang, og ikke ham, der fandt på den.
Mm.
Og det er jo et ord, man bruger til at betegne, hvad er det egentlig, der er foregået i dansk politik, siden Schlüter kom til i 82, og alle de her reformer af velfærden i alle ender og kanter gik i gang, og hele den tanke, hvad skal man sige, den tankegang, der ligger bag ved de her reformer, og det er den, der er tilbage.
I Lykketofts tid, at man begyndte at lave de der fremskrivninger af økonomien, ikke? Som først var den 2015-plan, der var den første, hvor man ligesom sagde, hvis vi kigger så mange år frem, så kan vi se, om det hele det hænger sammen.
Er og der
det
er nødt til finansiel holdbarhed?
Ja,
det
hedder.
Præcis. Og hele den her tankegang om, at man skal skabe et råderum ved at udvide udbuddet af arbejdskraft. Mm. Og det er jo på den første side, nu nævnte du den lige der, det er simpelthen det første, regeringen siger, det er at sige, prøv at høre, som vi også har talt om her i podcasten, pengene er brugt, eller rigtig mange af pengene er brugt. Vi tror, vi kom frem til her en 12 milliarder, der var frem mod 2030, og der er brug for at finde flere penge. De angiver selv, ligesom, jamen, hvis vi skal udvikle samfundet videre, eller hvis der kommer en uforudset ting udefra, så har vi brug for flere penge. Man kunne også være lidt mere kynisk og sådan mistrøstig at sige, at der er simpelthen for få penge at være politiker for frem mod 2030. Ja. Men anyway, ikke? Ja. Der er nødt til at finde nogle flere. De finder 11 ekstra milliarder, og det gør de ved at udvide udbuddet af arbejdskraft. Mm. Og det er derfor, jeg siger, konkurrencestaten, den er tilbage.
Og derfor, det er din hovedforklaring på, hvorfor Mette Frederiksen gør det her, ikke?
Jo. Altså hun, jeg tror, det hun tænker, det var også det, vi talte om dengang der med Søren Hove Ravn, da han var inde, det var, at nu har man brug for at finde de her penge. Altså det er jo nogle over i Finansministeriet, man er nødt til at lave nogle reformer, og de reformer, hvis de skal batte noget, hvis man skal lave noget nu, så skal man lave det sammen med Venstre.
Mm.
Og det er derfor, man søger ind i det her midterfællesskab, hvor man virkelig kan få lavet noget i en flertalsregering i et lukket rum, ligesom man gjorde, da man altså i 2006, da man lavede velfærdsforliget, der sagde, det var jo Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister dengang, han sagde, Helle Thorning-Schmidt, hun får et vetoret. Det vil sige, at hun kan underkende alting, og så havde man jo flertal med Venstre og Socialdemokratiet, så gik de ind og lukkede døren, og ud kom de med den stigende pensionsalder, som vi jo sidenhen har talt rigtig, rigtig meget om. Og det er, at de er gået ind i det lokale igen.
Ja. Jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg har tænkt meget over det der, fordi det er noget, folk har talt om også meget i denne her uge, det er, hvorfor har Mette Frederiksen lavet den her regering? Og der har været forskellige teorier. Nogen siger, jamen hun er bare rykket så meget til højre simpelthen. Altså hun har simpelthen bevæget sig så meget til højre. Mette Frederiksen har selv brugt sådan en linje, hvor hun sagde, ja, det er rigtig godt, jeg ikke mener det samme, som jeg gjorde for 25 år siden, som ligesom er en måde at prøve at værfe debatten væk på, fordi det folk taler om, er jo ikke, hvad hun mente for 25 år siden, det er, hvad hun mente for 3 år siden.
Ja.
Så er der nogle andre, der siger, jamen det er, fordi hun hader de radikale så meget. Det er, fordi hun er blevet simpelthen så træt af dem, at hun ville have nogle andre at være sammen med.
Ja.
Jeg har tænkt meget over, og det, begge dele kan jo sagtens være rigtigt, og jeg tror, det med konkurrencestaten er ubetinget rigtigt, men jeg har alligevel prøvet at tænke over, hvorfor er det egentlig, Mette Frederiksen gør det her? Og det var det, da jeg så læste regeringsgrundlaget, der var en anden tanke, der slog mig. Så hvis det er okay, så prøv lige at tage en omvej ind i det.
Ja, endelig.
Hvad hedder det? Prøv lige at tænke på de 3 vigtigste sejre, Mette Frederiksen opnåede i sine 3 år med S-regeringen.
Ja.
Og jeg har tænkt lidt over det.
Ja, du har snydt i forvejen.
Jeg har snydt i forvejen. Ja. Jeg har haft den i orden allerede.
Ja, okay.
I uprioriteret rækkefølge,
jo.
Så vil jeg sige de 3 største sejre. Arnepensionen.
100.
Det var hendes bærende valgløfte fra sidste gang.
Ja.
Og det var det, hvor hun gik ud og beviste, at man kunne justere på den der konkurrencestat. Uden at løbe fra den, kunne man lave nogle justeringer, der gjorde den mere retfærdig, mere socialt ansvarlig.
Ja.
Kæmpe sejr.
Yes.
Det fik hun igennem. Nummer 2 vil jeg sige,
var forsvarshåndtering af Ukrainekrigen.
Ja.
Hun benytter en pludselig opstået krise til at samle en bred kreds af partier.
Ja.
Hun får afskaffet et forsvarsforbehold med, med stor afstand mellem ja og nej siden. Altså, hun vinder helt den vildt. Sikkert,
ja.
Og hun får i samme moment lavet en bred aftale om at bevilge flere penge til forsvaret. Ja. Det var politisk håndværk af høj karat, det der. Hun greb det? Øjeblikket. Ja. Det er jo det, politikere skal kunne gribe øjeblikket og få noget igennem, som var vigtigt.
Ja.
Og det tredje, coronahåndteringen.
Ja.
Og der bliver den jo lidt mere spicy, fordi det var jo, hun bragte jo Danmark sikkert igennem corona. Det tror jeg, de fleste sådan danskere går rundt med tanken om. Og så begynder der at komme nogle modhager. Jeg tror, vi kommer til at tale om i de kommende år, om det var helt rigtigt at sende de skoleelever hjem, eller om det bidrager til den trivselskrise, vi ser lige nu.
Oh.
Mink blev jo en skandale inden i coronahåndteringen.
Ja, det gjorde det.
Og en lærestreg, tror jeg. Og det er der, jeg ligesom vil hen, det er, at jeg tror, hun også lærte noget af de der tre sejre. Der.
Ja.
Nummer et, jeg har en politisk power, Arne pension. Jeg kan justere ting. Jeg kan gøre det mere socialt retfærdigt. Ja. Jeg kan finde nogle hjørner, hvor jeg faktisk kan godt kan dreje den her båd i en bedre retning, set fra hendes synspunkt.
Ja.
Nummer to, når krisen virkelig er der, så skal jeg ind og lave de store brede løsninger. Forsvarsforliget, det her folkeafstemningen, det var ikke noget, hun lavede med sit parlamentariske grundlag. Det var meget bredt i Folketinget, hun lavede den. Hun kunne samle dem om det.
Ja.
Og nummer tre, det der med coronaen. Altså, den der trumle, jeg bestemmer det hele metode, dur ikke, den har bragt hende i kæmpe problemer. Den endte faktisk med at koste, at der blev udskrevet valg, ikke? Og hun fik den der kommissionsundersøgelse, som var meget ubehagelig. Så jeg tror, noget af det, hun har lært af de tre år, det er, at som politiker har man altså lidt mindre kontrol over det, end hun egentlig troede. Den måde, de gik ind i regeringsperioden på, det var jo det her med, at alle ministerier skulle melde ind, hvad de gerne ville. Og så fik de en dato op fra statsministeriet på, hvornår de måtte lancere det. Og indtil da skulle de venligst holde deres mund, fordi at først skal vi lancere noget fra det ministerium, så kommer der noget fra det ministerium. Der lå sådan en helt buskøreplan for, hvornår det hele skulle rulles ud. Og det er jo lidt det der gamle bokseren Mike Tyson-citat. Hvad er det, han har sagt?
Everybody's got a plan until you punch hit them in the face. Sådan noget der.
Alle har en plan, indtil de får en knytnæve lige i smasken. Ikke?
Oh.
Og hun fik jo et par knytnæver i smasken. Corona selvfølgelig som den største. Og så de der erkendelser af, okay, jeg kan ikke planlægge det hele. Jeg er nødt til at acceptere, at det er uforudsigeligt.
Ja.
Plus, jeg er nødt til også tit at have den brede forandring, hvis jeg skal lave de vigtige ting.
Ja.
De to ting, tror jeg, kan have været faktorer, der er med til at gøre, at den der brede regering blev mere tillokkende for hende, end at køre videre med det, som selvfølgelig er et socialdemokratisk instinkt, at køre videre med sit eget parlamentariske grundlag.
Ja.
Og hvor kan man så læse det hen? Jamen, det kan man jo i regeringsgrundlaget.
Ja.
Fordi det er jo simpelthen så sludrende, som ingenting Mette Frederiksen nogensinde har været med til før. Ikke også?
Ja.
Det er fyldt med lyrik og fraser og lange indgange, som jo lugter meget mere af gammeldags politik.
Ja.
Det er Lars Løkke.
Mm.
Det er Lars Løkke, der elsker at sidde inde i forhandlingslokalet. På den ene side, på den anden side.
Ja.
Hvis han vinder, er det en kæmpe reform. Hvis han taber, var det alligevel bare et lunken kompromis. Så gad han ikke alligevel. Og Mette Frederiksen, det byder hende imod. Hun er en utålmodig sjæl. Hun kan godt lide, at det bliver konkret, og at vi ser at blive færdige nu.
Ja, ja, ja.
Og en af de ting, hun har givet her, det er, at altså, i det her papir, det her regeringsgrundlag, der har hun accepteret, okay, jeg bliver nødt til at acceptere, jeg skal høre på noget, der sludder nogle gange. Jeg skal høre på noget sniksnak, jeg må have en lille smule mere tålmodighed, og så må jeg sørge for, at jeg alligevel stadigvæk sidder ved roret og styrer, så må de have lov til at snakke lidt mere ude i kanterne. Og et sted, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig tydeligt, det er faktisk ret vildt. Det er hen i slutningen af regeringsgrundlaget.
Ja.
Jeg vil godt lige læse noget op for dig.
Ja, endelig. Ja, ja.
Men inden jeg læser det op,
så skal du lige
høre et lydklip tilbage fra 2002, fra den gang Anders Fogh Rasmussen lige var blevet statsminister. Prøv at høre, hvad han sagde i sin første nytårstale.
Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne.
Okay, slut med smagsdommerne. Ikke?
Jo.
Prøv lige så at høre regeringsgrundlaget 20 år senere, 2022, i en regering, der også omfatter Venstre.
Ja.
Regeringen vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.
Wow. Smagsdommerne er tilbage.
Ja, de skal løse det hele. Det er smagsdommerne, der skal komme i et særligt nedsat råd.
Ja.
Og så skal de komme med svar på det hele.
Ja.
Og hele det regeringsgrundlag, Det er fyldt med råd og nævn og udvalg, der skal nedsættes. Og om lang tid, de fleste af dem uden nogen deadline, skal de komme tilbage med noget, som regeringen så kan tage fat på og kigge på. Det er anti-Mette Frederiksen, det her.
Ja.
Og det er en pris, hun betaler. Mm. Og jeg tror, at det er en, det er en del af, af den erfaring, hun har gjort sig, at...
Ja, præcis. Spørgsmålet er, hvad kan man sige, hvad kommer først her, ikke? Altså, fordi hvis man først indser, okay, vi skal ind over midten, vi skal forene nogle synspunkter, nogle partier, nogle personlige modsætninger. Mm. Okay, men altså, den måde, man gør det på, det er jo ved at, det drukner man i ord, så at sige, ikke? For jeg tror, altså, jeg er helt enig i, at det er ordrigt, der er jo, altså, de tal, der er på, er nogle gange ret svært gennemskueligt, inklusive det der arbejdsudbud, jeg talte lige om lige før. 45.000, ganske vist, ja, men det er med de såkaldte potentialer. Det er noget, man hverken kan regne på eller
meget,
regne med.
Meget af det er fugle på tæt.
Der er ikke datoer på noget som helst andet end på nogle områder, hvor jeg ser, at Socialdemokratiet har øjnene fast rettet på noget, de synes er vigtigt, nemlig på uddannelsesområdet. Det er der ligesom står, okay, der sker noget ret hurtigt her inden for et par år, hvor der kommer en stor og samfundsforandrende, i mine øjne, uddannelsesreform. Ikke? Men ellers er det rigtigt nok, jeg tror bare, drivet, det der ligesom er jernbaneskinnen, det er det der med, at vi skal udvide det råderum. Det foregår over i Finansministeriet, når man begynder at sidde og regne på nogle reformer, der, hvordan får vi folk til at, altså som hun sagde i 2021, for det synes jeg altså er vigtigt at holde fast i, det er, så nyt er det der med, at Mette Frederiksen lige pludselig begynder at tale om arbejdsudbud. Altså i 2021, der står hun der i Fredericia og siger, det er, som man kunne sige, er konkurrencestatens slogan, flere skal arbejde mere. Mm. Og det tror jeg ligesom, altså det ved hun godt, at ja, jeg kunne godt få de radikale med på den der enhedslisten, og SF, de har en smertegrænse. Det kan godt være, at SF's er højere end plejer at være, men enhedslisten er ikke. Mm. Ja, Jacob... Jeg tror godt, du kan se, hvor det trækker hen. Vi havde jo herinde en diskussion om, kunne, ville, skulle, måtte, ja eller nej, Socialdemokratiet give finansministerposten fra sig.
Skal vi nu til den triste diskussion?
du sagde jo dengang, det kunne du godt se for dig, og det er ikke for at træde rundt i, at jeg sagde, at det kunne ikke ske. Det var jo din pointe, var jo den anden. Det var jo, jamen, at hvis det her skal være en ligeværdig regering, hvis det her ikke skal være en regering, hvor man kan sige et skib, som er Socialdemokratiets skib, og Mette Frederiksen er kaptajn, og de andre er matroser, så er hun nødt til at give den her, ved det er en testcase på, hvor ligeværdig den her regering er. Ja. Det er du jo ikke den eneste, som noterede sig,
heldigvis.
Da Anders Fogh Rasmussen, som vi har hørt allerede, han gik jo ud derefter og valgte noget op til Venstres landsmøde, hvor Ellemann første gang offentligt ligesom er ude og sige, at vi er faktisk på vej ind i en regering med Socialdemokratiet. Der er han jo ude og legitimere det, og han er ude og velsigne
meget,
det.
Meget, meget vigtigt op til det landsmøde, at Anders Fogh med den position, han havde i partiet, gik ud og sagde, at det her, det kan man godt, men så stillede han også nogle betingelser op.
Præcis, og det han sagde, hvis det skal være en ligeværdig regering, så skal Venstre have Finansministeriet.
Præcis.
Fordi det er der, alt magten løber igennem, som han siger. Og det må vi jo bare konstatere her nu, hvor vi kender ministerholdet, at det fik Venstre ikke.
Nej. Og jeg synes, det er en god kandidat nummer to til fluen på væggen, det er at finde ud af, forsøgte de at få den? Fordi det indtryk, man står tilbage med, bare for det, der er sagt offentligt, det er jo sådan set ikke, at de forsøgte. Altså, det er jo, at Ellemann nærmest aktivt har valgt det forsvarsministerium.
Men det har han. Altså, men det tror jeg, han har ud fra, at han godt vidste, at det er finansministeriet, der får han ikke. Det er jo det, vi har talt om her. Det er jo, at siden 84, den første Schlüter-regering, der er jo Poul Schlüter statsminister, og Henning Christoffersen, som er formand for Venstre, han er finansminister, og det er i meget høj grad Henning Christoffersens tanker om at skærpe den danske konkurrenceevne, som driver igennem de reformer, Schlüter går i gang med. Mm. Og hvis man synes, der er en forbindelse mellem konkurrencestat og konkurrenceevne, så har man helt fat i det rigtige. Det er nemlig i den periode, hvor det hele tiden er forbedret den danske konkurrenceevne, bliver et fælles politisk mål. Og der, til sidst bliver det også et mål ude i, altså fagbevægelsen vil også sige i dag, jamen det er vigtigt, at vi altid skærmer konkurrenceevnen, fordi vi skulle gå fra lønfest til jobfest, som det hedder engang. Nå okay, så han har jo godt vidst, Altså siden 84, da Henrik Christoffersen tager til ned og bliver kommissær i EF, som det hed dengang, så har de to positioner, stats- og finansministeriet, aldrig været partimæssigt adskilt. Mm. Så han ved jo godt, de ved jo godt, den får vi ikke, det får vi ikke. Og så har han jo sige, okay, hvis jeg ikke kan få det, hvad skal jeg så vælge? Mm. Og der synes jeg, vi kan gå ind og diskutere, valgte han så rigtigt selv under de givne omstændigheder? Hvad synes du der, jeg er? Fordi, de fik jo, Venstre fik jo en økonomiministerpost, sagstungt, det er mere driftorienteret, det har ikke den der funktion.
Du taler om Troels Lund nu.
Det er Troels Lund, der fik den. Ja. Skulle han have valgt den?
Ja, det synes jeg da klart, han skulle. Ja. Det synes jeg da åbenlyst, han skulle. Og det handler om hvad der er ideen med at være med i denne her regering for Jakob Ellemann. Og en ting er, at vi nu har konstateret, at det ikke er en ligeværdig regering. Det er en socialdemokratisk regering med nogle andre partier med.
Ja.
Det er en ting. Men en anden ting er, hvad er det, der peger fremad for den her regering? Det, der peger fremad, det er, at Jakob Ellemann står med et parti, der er lagt i ruiner nærmest af Lars Løkkes afgang, Inger Støjbergs afgang, forskellige andre profiler, der
har forladt det.
Tommy Ahlers, Carsten Lauritsen, alle dem, der har forladt det.
Ja.
Og de står i en virkelig alvorlig genopbygningsfase og efter et katastrofalt valgresultat.
Ja.
Og det, denne her regeringsperiode kan bruges til, det er at gøre sig selv relevant og få noget erfaring. Ja. Det vil sige, at han kan tage sit relativt uprøvede hold, give dem noget ministererfaring, som i de kommende år vil komme dem tilbage til gode, fordi at de mennesker vil, at danskerne bliver opfattet som lidt mere kompetente end dem, der ikke har været ministre. Mm. Vi har set dem tage ansvar, vi ved, de kan.
Ja.
Derfor er det også i hvert fald rigtigt, at han har valgt et relativt ungt ministerhold, og ikke har givet ministerposterne til nogle af de gamle venstrekoryfærer, der sidder tilbage i gruppen. Det havde været også en kæmpe fejl. Han har givet det til nogle af de unge. Nu skal der bygges op.
Jo.
Men det kan også bygge ham selv op. Mm. Hvis han en dag igen kunne tænke sig at være statsministerkandidat i en valgkamp, så skal han jo også bygges op.
Ja.
Og der synes jeg, han havde haft større mulighed for at bygge sig op, hvis han havde sat sig på det økonomiministerium, og ligesom også havde signaleret til befolkningen, jeg er en velfærdspolitiker, men jeg er både en makker, men også en konkurrent til Mette Frederiksen. Ja. Altså, det var jo det, som Margrethe Vestager gjorde i Thorning-regeringen, og hun overspillede sit kort helt vildt efter min mening. Ja. Altså, det er jo en vigtig del af forklaringen, tror jeg, på den krise, de radikale står i nu.
Ja, ja.
Det er jo, hvor meget Margrethe Vestager overspillede det kort.
Ja.
Men det var jo ikke desto mindre sådan, at så længe hun var med i Thorning-regeringen, der var hun nok den mest magtfulde politiker i regeringen.
Mm.
Og det var også først, da hun forlod den, at Thorning rigtig trådte i karakter som statsminister og begyndte at blive mere populær.
Ja.
Fordi der var det hende, der bestemte. Og Jakob Ellemann var aldrig kommet til at bestemme i denne her regering. Men ved at tage forsvarsministeriet, har han ligesom også sendt et signal om, at det heller ikke er særlig vigtigt for ham at komme til at bestemme. Og det er i mine øjne en politisk fejl.
Han har jo gjort det, Jacob, det skal vi jo være ærlige om også. Det er jo helt åbenlyst, at det er noget, der... Det ser han jo også selv. Det ligger mit hjerte nær.
Ja, han sagde over ved overdragelsen, jeg har valgt med hjerte.
Og jeg lavede et langt interview med ham lige da Ukrainekrigen gik i gang.
Ja.
Og det var et super interessant interview. Jeg lægger det også op i show notes. Så han, det var første gang, jeg fik fornemmelsen af, hvor han brændte igennem.
Ja.
Virkelig, fordi det kunne man, altså han siger på et tidspunkt i interviewet, da han virkelig får talt sig varm, så lige pludselig vågner han som op fra, at han har talt sig varm, og virkelig talt i hovedsætninger og slået i bordet, så sagde han til mig sådan, undskyld, jeg blev lige revet med, hvor jeg sådan tænkte, du skal ikke sige undskyld for at blive revet med, det er den her zone, du skal være i, hvis du skal være statsminister, så skal du være revet med af din egen politiske retorik og dine holdninger og sådan noget.
Ja.
Men der bliver det jo meget tydeligt, hvor meget det har påvirket ham. Hans politiske verdensanskuelse, at det her kunne ske i Europa, at der kunne komme krig igen. Han har jo selv været udsendt som soldat i eks-Jugoslavien, da der var borgerkrig der. Og det var også tydeligt, at det havde berørt ham følelsesmæssigt. Mm. Altså, det her er ikke retorik. Det er ikke bare noget, han siger.
Nej.
Det er virkelig noget, der påvirker ham meget, meget, meget dybt. Og det synes jeg ligesom, det er jo en ting, hvor man kan sige, okay, hvis jeg ligesom skal vælge at være en regering, hvor jeg ikke kan få finansminister på, så er jeg nødt til at være et sted, hvor jeg ligesom kan være 100% mig selv. Og så tror jeg altså også, det har spillet en rolle, at forsvarssagen, krigen, det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget for sådan meget borgerlige vælgere. Og han står jo i en situation, Jakob Ellemann, at Venstre er jo i en kamp med de andre borgerlige partier, der er uden for det her regeringssamarbejde, om hvor skal de borgerlige vælgere være henne.
Mm.
Og hvis de borgerlige vælgere kan se dem, han deler med det konservative Folkeparti, jamen Ellemann, står super stærkt på noget, der er rigtig vigtigt, nemlig at passe på Danmark, passe på Europa, også med militære midler. Der kommer masser af foto-ops med Ellemann, der har fået nogle nye kampvogne, og som er ude i felten her i Litauen og alle de der steder. Det tror jeg har været, det siger heller ikke er noget dårligt, men vi er fuldstændig...
Lad os sige, Forsvarsministeriet er det nye udenrigsministerium på den måde. De gamle dage, der var det jo sådan, at udenrigsministerposten blev du populær i. Jeg kan huske, at jeg sad med Niels Helveg Petersen på hans kontor på Christiansborg en gang, efter han var holdt op med at være udenrigsminister, og hvor vi talte om det, og hvorfor han var blevet ret populær som udenrigsminister. Ja. Og så sagde han, at han havde selv tænkt over det, og han mente, det var fordi... at som udenrigsminister, siger han, der møder man utrolig mange kloge mennesker, og så tænker vælgerne, at han må selv være helt utrolig klog. Det var jo meget Niels Helveg-agtigt. Og den effekt er jo ligesom gået af. De sidste udenrigsministre, vi har haft, er ikke endt med at blive særlig populære. Nej. De har fået nogle andre problemer.
Ja.
Mange af dem selvskabte. Men der kan man sige, hvis man kigger på, hvordan Morten Bødskov har brugt Forsvarsministeriet, så har han måske givet det den der rolle. Han har opnået en vis popularitet, også en folkelighed, som Morten Bødskov måske ikke havde indtil for nylig, på netop at være en troværdig forsvarsminister og kæmpe Ukraine-sagen og stå ude og blive fotograferet de rigtige steder. Og sådan noget. Så ja, okay, det kan han måske bruge den til, men jeg vil stadigvæk sige, jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke helt, og jeg vil også sige, hvis man skal ned i det mere lidt beskidte politiske spil, så er der jo også den ting ved det, at nu, kan du huske pressemødet foran Kastellet i valgkampen med hånden op for skygge for øjnene med Ellemann og Søren Pape.
Ja.
Nu er det altså Ellemann, der sidder som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og det vil sige, den der Samsam-sag for eksempel, som bliver ved med at spøge, nu er det hans.
Ja. Jamen, det er klart. Og jeg siger det egentlig heller ikke som en, at det her kompenserer for det økonomiske. Mm. Det er jo klart, at en regering, der formulerer økonomi som sit eget hovedformål, det er det, de mødtes om.
Ja.
Det er også grunden til, at de kan mødes, fordi Venstre og Socialdemokratiet har jo hen over de sidste 40 år ligesom været med, har hver især bidraget til udvikling af den der konkurrencestat, så det er ligesom det er derfor, de kan mødes om det. Så er det selvfølgelig et problem, at Venstres formand ikke sidder inde i maskinrummet af den konkurrencestat.
Han skal jo sidde med i både økonomi og koordinationsudvalget, men det der er med det der, det er jo bare... At og nu vil de selvfølgelig få nogle nye kompetencer ind i Forsvarsministeriet, men traditionelt har de jo ikke folk siddende, der er parat til at sidde med regnemaskinen til at lave modberegninger på Finansministeriets beregninger og sådan ting, så det bliver lidt svært. Nå, men okay, jeg tog fuldstændig fejl på det med Ellemann og Finansministeriet, så nu vil jeg godt tale om noget andet, fordi kan du huske, hvad jeg skrev på Twitter 26. oktober?
Nej, hvad skrev du på
Det skal også være der tilgivet. Jeg skriver så utrolig mange ting på Twitter. Men der var jo en debat hernede i Altingets gård, hvor at Jeppe Kofod og Lars Løkke Rasmussen sad i nogle bløde stole og diskuterede udenrigspolitik.
Wow, ja.
Og så skrev jeg på Twitter, gad vide, om det er den afgående og den tiltrædende udenrigsminister, der sidder her.
Okay.
Ja. Kan vi snakke lidt om det?
Ja, lad os snakke lidt om dine profetiske evner på udenrigspolitikken. Ja. Hvorfor var det, at egentlig, at du tænkte, at det kunne godt være, at det var den fremtidige?
Nej, men fordi Lars Løkke har jo altid haft en stor interesse for udenrigspolitik. Der er jo ingen tvivl om, at han er en dygtig udenrigspolitiker, faktisk. Altså, det synes jeg er åbenlyst. Altså, jeg har også selv mødt ham i Washington, mens jeg arbejdede derovre, og det var tydeligt, han var glad for at komme ud. Han kunne godt lide det. Det frikvarter, det var at komme ud, men ikke kun det. Han kunne også godt lide at snakke udenrigspolitik med de ambassadører, han mødte derude. Han har som statsminister jo været til masser af rådsmøder i Bruxelles. Han har et kæmpestort netværk af politikere ude, og også et kæmpestort netværk blandt det danske ambassadørkorps, fordi han har mødt dem, når han har været rundt som statsminister. Og sådan noget. Så, og, altså, hvad var det, han lavede som helt ung? Der rejste han jo som ung idealist til Afghanistan for at hjælpe mujahedinerne, som så senere blev til
Taliban.
Det er noget, vi ikke kunne lide Taliban. Men altså, han har jo været optaget af udenrigspolitik, fra han var lille, skulle jeg til at sige. Han ved noget om det, han brænder for det, og det har jo heller ikke været nogen hemmelighed, han har kæmpet hårdt for den der ordning med, at ekspolitikere skulle kunne få en eller anden form for ambassadørposter. Jeg tror godt, han kunne forestille sig sådan en retrætepost. Så det her, det er jo sådan den direkte vej ind i det at sige. Så jeg er ikke overrasket egentlig over, at han vælger det. Ikke ud fra den målestok i hvert fald, men til gengæld måske lidt ud fra den samme, som jeg snakker om med Ellemann, at hvad var det, vi hørte Løkke sige i valgkampen? Det var jo faktisk lidt en katastrofefortælling. Ja. Det var jo en dansk velfærdsstat, især sundhedsvæsenet, som stod på afgrundens rand. Jeg tror faktisk nærmest, han brugte det udtryk. Ikke?
Præcis.
Og der havde man jo indtryk af, en af grundene til, at han godt ville i regering, det var, at han godt ville ind og redde den.
Ja, og det er jo, Lars Løkke Rasmussens claim to fame, som den der politiske håndværker, der var helt unik. Det handler jo om det, vi talte om før, sundhedsvæsens omlægning med regionerne, det er kraftpakkerne, det er hele det der, hvor han jo, Og hvis man kender den forhistorie, jo moslede det ikke. Fogh var ikke interesseret, fordi han var statsminister, og statsminister, de laver kun nødigt ting om. Ja. Og det var jo simpelthen, det var med politisk-økonomisk sekretariat, der blev lavet beregninger, og Lykke arbejdede det der igennem VK-regeringen benhårdt. Den der gang. Og det var jo lidt det, man sad ved. Er det den samme rolle, den der helt ind i kernen af velfærdsstaten, konkurrencestaten, og drive tingene, eller hvad? Og det var jo så, eller hvad? Nu har han været i et fly på vej hjem, eller på vej ud fra møder hele tiden.
Og han, hvis jeg husker rigtigt, så skal han ikke sidde i økonomiudvalget, for eksempel.
Skal
han det? Ja. Han skal sidde i koordinationsudvalget, ikke? Men skal han også sidde i økonomiudvalget?
Ja, det mener jeg. Ja.
Men den, der skal det i hvert fald, det er jo Jakob Engel-Schmidt, som skal gøre det over fra Kulturministeriet. Ja. Og igen på den måde, synes jeg også for Moderaterne, lidt ligesom Venstre, at du ved, jeg synes, de sender et underligt signal om, at det er ikke rigtig klart, hvad det er, de så vil med det her projekt. De to stærkeste moderate ministre, som jeg ser det, altså Lykke, tror jeg sådan set bliver en fremragende udenrigsminister, det vil jeg godt sige, og kan også tilføre posten noget andet, end de seneste udenrigsministre har kunnet, fordi han simpelthen har mere karisma end Jeppe Kofod, og i hvert fald en anden karisma end Anders Samuelsen osv. Jeg tror, han kan blive god til det. Men de to mest indflydelsesrige politikere, hvis vi snakker om politik som noget, der forandrer noget i kongeriget Danmark, det tror jeg kan blive selvfølgelig Lars Aagaard, den nye klima-, energi- og forsyningsminister, og Christina Egelund, den nye
forsknings- og
uddannelsesminister, ikke? Altså for de videregående uddannelser og forskning, fordi det er to politikere, der begge to har ret stor faglig viden, især Lars Aagaard selvfølgelig, som har hele sin fortid som lobbyist på klima- eller på energiområdet, og Christina Egelund, som har fortid som folketingsmedlem og var kendt for at være folketingsmedlem, der virkelig passede sit arbejde og gik op i sagerne og var vældig af kollegerne. Dygtige politikere simpelthen. Så de to, tror jeg, kan komme til på en måde at fylde mere end de to frontfigurer fra valgkampen, Lars Løkke og Jakob Engel-Schmidt.
Ja, og så er der jo et andet perspektiv på det der med Lykke, Jakob. Det er jo, han har lige stiftet et parti. Folketingsgruppen er uprøvet. Den eneste, som ikke var helt uprøvet parlamentarisk, det er Jakob Engel-Schmidt. Nu både ham og Lykke, de er ude i deres respektive minister. Folketingsgruppen sidder alene tilbage. Jeg har en analyse kaldt partipolitisk vandrygt. Altså fordi de har jo brug for, at der er nogen, der leder dem, guider dem, definerer roller, definerer hierarkier. Nu sidder de der tilbage. Hvor meget kan Lykke overhovedet være til stede i den folketingsgruppe, når han enten er ude at rejse, eller sidder inde på asiatisk plads og skal drive et ministerium? Det er jo virkelig ikke meget.
Ja, og Mette Frederiksen i regeringsledelsen. Ja.
Det er det der, ikke? Og det er jo bare ligesom, altså, fordi det har jo hele tiden været et spørgsmål omkring Moderaterne. Kan de holde sammen på sig selv? Det, som du selv nævnte, det kan i forvejen være svært i sådan en for etablerede partier at sørge for, at alle kan følge med, når partiets stjerner ligesom sidder i ministerierne. Ikke? Det er ikke, jeg synes, han har svigtet sit parti.
Ja, men overlever det parti?
Ja, og det er jo det. Altså, jamen, og det er jo det.
Men prøv at høre. En vild tanke, ikke?
Jo.
Nu om et par år, så skal Danmark have ny EU-kommissær. Margrethe Vestager har haft to perioder. Vi kan sige med sikkerhed, at de radikale, de har opbrugt deres kvote. De får den ikke igen.
Nej.
Socialdemokraterne, der vil være hårdt pres på Mette Frederiksen, for det er nemlig hendes beslutning alene. Ja. Det er hende, der kan bestemme, hvem der skal have den.
Ja.
Der vil være hårdt pres internt for, at nu skal de selv have den. Nu gav de den til Margrethe Vestager sidste gang, og hvad fik de egentlig ud af det andet end en pæn artikel i Financial Times?
Ja.
Nå, Dan Jørgensen står på spring.
Helt
han sidder over i Udenrigsministeriet sammen med Løkke nu som udviklings- og international klimaminister.
Global klimaminister.
Der var en eller anden, der skrev på Twitter, at onde tunger i partiet siger, at han er blevet CNN-minister. Han har ansvaret for at gå på CNN og forklare den danske klimapolitik.
Ja.
Han vil gerne. Han kommer til at føre en form for kampagne for det. Men må ikke også Lars Løkke gerne vil? Og hvis det lykkes Lars Løkke at hive den hjem, hvad der så tilbage af Moderaterne, og det jeg gerne vil hen, det er, at kunne man forestille sig vild tanke, at det her, det bliver en topartiregering inden næste valg, uden at nogen egentlig rigtig forlader den, men ved at Venstre og Moderaterne bliver til det, som de jo var indtil for nylig, nemlig et parti.
Ja, måske. Måske jeg ved, at der også hos de radikale venstre er et vågent øje med det der. Der er jo også et af nogle folketingsmedlemmer, som man kunne sige på en god dag, måske godt kunne have stillet op for det radikale venstre. Hele Moderaternes grafiske udtryk, deres stil, deres retorik, ligner jo til forveksling det radikale venstres.
Ja, budskabet var
det samme. Og de fik en masse af deres stemmer også, skal man huske på. Og de sidder også og holder øje med og siger, okay, kan det her ad år ligesom løse nogle af vores problemer? Ja, og får vi så et bud, så nu forsvinder mandater væk fra Moderaterne, kan vi så få et bud i anden omgang lidt længere ned ad banen?
Moderaterne var jo sjovt parti i valgkampen, fordi de turde jo sige nogle af de ting, som de radikale knap turde sige, eller nogle af dem knap turde sige. Altså, de snakkede jo næsten mere åben om udlændingepolitik, end de radikale. Ja. De radikale snakkede om Rwanda, men ellers ikke om udlændingepolitik. Det gjorde Moderaterne. Lars Løkke gik jo bramfrit ud og snakkede om skør udlændingepolitik, og hvad ved jeg.
Jo.
Nå, men det er bare interessant, om det peger den retning, og det man kan sige, det er for Venstre, det er måske også det, der ligger bag det her, også den her regeringsdeltagelse, det er for både Venstre og Konservative, der er jo sådan en historisk drift efter at være ligeværdige med Socialdemokraterne, og være det her folkeparti, og være konkurrencedygtige på at være, at være det brede folkeparti.
Ja.
Og derfor vil appetitten på at få vokset så store igen være enormt stor.
Mm. Men skal vi ikke lige også lige så tage en breaker nu, og så lige få kigget lidt på Socialdemokratiet også, for der sker nogle interessante ting hos dem også. Okay, jeg for noget andet, jeg lagde mærke til, ud over det her med, at Varmen fortsætter som finansminister, og at ham og Mette Frederiksen kan fortsætte ligesom det parløb der, de har haft, som har været rigtig, rigtig stærkt, og Varmen har jo været utroligt tæt på Mette Frederiksen. Ikke bare i de her forhandlinger nu, men også formuleringen af hele det der Danmark kan mere projekt, der sidder Varmen også som en helt central spiller. Det gør, at nu får hun nogle. Hun har de bedste forudsætninger for at levere narrativet omkring de hårde reformer, hun skal stå i spidsen for. Og der var testen jo, du altid anbefaler, hør nu på, hvad det er, de siger, læs nu, hvad det er, de skriver. Og hun fremhæver jo de her balancer, som der vil være stadigvæk de her former. Arne er der stadigvæk, de forhøjede dagpenge, højere ældrecheck, alle de der ting. Så hun vil gennemføre reformer, men hun vil ikke ligesom Bjarne Kore, der ligesom, han frydede sig ind imellem, havde man nærmest fornemmelsen med, at det var så hårdt, og al den modstand, som det vagte rundt omkring.
Ja.
Hun vil kunne fortælle det her, og hun har varmen ved sin side. Det synes jeg ligesom var en ting. Ikke? Noget andet, jeg lagde mærke til i det, det var, at jeg også synes, at vi kan se en tronfølge i Socialdemokratiet blive ret klar. Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, er nu blevet justitsminister, sidder også i koordinationsudvalget. Den karrieregang, det er jo Mette Frederiksens egen karrieregang. Hun gik også fra beskæftigelsesminister til justitsminister. Og skal man lige huske på, fordi folk tænker sådan nogle gange om beskæftigelsesministerposten, hvor vigtigt er det? Ja, det kommer lidt an på, hvad det er for et parti, vi taler om. Hvis du er socialdemokrat, så er det altså, så starter fremtidige formand og statsminister rigtig, rigtig gerne der.
Forhavde Claus Hjort siddende derovre, det var heller ikke...
Ja, men hvis du tager
derovre... Det er også fordi, at både han og senere statsminister har haft det, og det har Lars Løkke også et meget godt blik for, at trepartsforhandlinger kan være en sindssygt vigtig nøgle til at få gennemført reformer. Hvis du kan få ro fra fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne, så er der meget større chance for, at noget kan trumles igennem.
Og når man står derovre, det er sådan en næsten helt overfladisk betragtning, når man står derovre i beskæftigelsesministeriet, så hænger der selvfølgelig sådan en billedrække af tidligere ministre.
Ja.
Og når man står og kigger derovre, så kan man se, der er Stavning. Hov, der er Krav. Hov, der er Mette Frederiksen. Og så kommer du der til inden, okay, der er meget billede af Peter Hummelgaard. Altså, der ligger, synes jeg, i den her
promovering,
det er, at han, at, ja. Altså, han går nu i hendes fodspor, og hvad er det, hun endte med?
Jeg er enig. Men jeg er alligevel lidt overrasket over, at du siger det, fordi du har jo ellers prøvet at gå lidt op imod fortællingen om, at det nødvendigvis var en degradering af Mattias Tesfaye, som må forlade Justitsministeriet for at blive børne- og undervisningsminister. Er det ikke det hedder?
Præcis.
Hvorfor er det, du synes, at man ikke kan se det som en degradering?
Altså for det første, så tror jeg, at det er rigtigt at se det som en cadeau til Mattias Tesfaye. Han har jo selv talt om, ligesom, at både udlændingeministerposten og justitsministerposten, det er jo ikke, det er ikke, altså jeg prøver det der med at vælge med hjertet, det er ikke noget, han vælger med med hjertet. Hjertet for ham.
Det i overdragelsen, hvor han stod og sagde, at ja, han havde haft mange dame slips på, og det sagde han tydeligvis som noget, der ikke havde bekommet ham vel.
Ja, og han
sagde, han havde til mange møder med fine folk, og det var da også meget sjovt, men der var faktisk noget andet, han synes var vigtigere.
Ja, og det der med hele måde, han talte om udlændingeministeriet, og det at være stå på den front, hvor vigtigt det har været for Socialdemokratiet at kunne håndtere den stramme udlændingepolitik. Han talte om det her med at have ringen på, altså for ringenes herre, Gollumsring. Nå, men hans hjerte banker for uddannelse i det hele taget. Han skrev den her bog, der hedder Kloge Hænder, før han skrev sin bog om udlændingepolitikken. Og den, der kan man se, at det her, det er social politik og socialdemokratisk politik for Mattias Tesfaye. Og så er det, må man jo bare konstatere, når han sidder og læser ned i regeringsgrundlaget, at hvis der er et socialdemokratisk projekt derinde, som ikke handler om konkurrencestat og alt sådan noget, så er det han skal foretage. Det er hele reformen af uddannelsessektoren, hvor det almene gymnasium skal betyde mindre, og erhvervsskolerne, de kloge hænder, de skal fylde mere. Det er Mattias Tesfaye, som er Socialdemokratiets tænker og værdipolitiker par excellence. Det er det, han skal forestå. Ikke? Mm. Og der tror jeg, altså, at den her, fordi jeg så godt, der var nogen, der skrev, at han var blevet degraderet, fordi han var han ikke længere ligesom er i K-udvalg og top og sådan noget. Der var jeg sige, nej, han skal ud. Det er ham, der skal farve det her projekt socialdemokratisk, og der har de sendt en af deres absolute bedste, hvis ikke den bedste, men enorm veneration i folketingsgruppen, enorm veneration ude i befolkningen, en meget karismatisk politiker. Det er ham, der skal sørge for, at vi husker den her periode også som et meget vigtigt socialdemokratisk, kernesocialdemokratisk projekt, og hele den favning.
Og det er ret vildt, det der står om, altså det er faktisk et af de steder, hvor jeg synes, regeringsgrundlaget, som du også var inde på i begyndelsen, er meget konkret. Altså det er jo sådan noget med, der skal simpelthen færre i gymnasiet, og der skal være hårde optagelseskrav, og der skal nedlægges pladser og sådan noget. Der,
altså, tilføres penge, der er dato på, det er ting, der skal i gang fra 2024. Ja. Universiteterne, der kommer han så over til at skulle lave noget, altså der er en forbindelse mellem ham og Christine Ellum, men det er jo hele den tanke om, at okay, nu skærer vi det ene over SU'en væk. Det gør simpelthen mindre attraktivt at være på universitetet, for i hvert fald for alle de mange, der er der i dag. Ja. Og så synes jeg, at der er noget andet i det også, ikke? Fordi det, man læser ned i det der, så er det også Socialdemokratiets måde at favne klimapolitikken på. Hele den idé om, at vores udbygning af erhvervsskolerne skal være den måde, vi får en ny industrialisering, en grøn industrialisering, grønne arbejdspladser, grønne kedeldragter, alt det der. Mm. Så der synes jeg, at der skal man holde et meget mere vågent øje med, hvor vigtig Mattias Tesfaye er for det socialdemokratiske deltagelse i den her regering.
Ja. Du, en ting, der er meget sjovt ved at kigge på Socialdemokraternes ministerhold også, ikke?
Ja.
Det er at kigge på kaffeklubberne, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo traditionelt nogle kaffeklubber, og som jo ikke fylder så meget for tiden, som de gjorde i de mange år,
gamle
hvor vi havde fløjkrig, og en ny opfløj, og en aukenfløj, og alt det her. Det er jo ikke sådan, det fungerer med, men der er stadigvæk de her kaffeklubber, og de er aktive, og de mødes en gang om ugen, sådan cirka, og er en slags fællesskaber inden for en stor gruppe, hvor man kan
medspillere og ikke så meget modspillere, som de var.
Og kan være en måde også, hvor en måde at organisere et hierarki i gruppen på, fordi at så er der ledere af de her kaffeklubber, og de kan så hver især bringe nogle mennesker op igennem partiet og sådan noget. Det spiller en rolle, og det vil nok altid være sådan.
Ja.
Og når man kigger på dem, der sidder tilbage som ministre, så er det jo kernen omkring Mette Frederiksen og Nicolai Wammen, der sidder tilbage. Ja. Altså fra det, som jo er Mette Frederiksens eget nære. Den kraftklub, hun ville have medvirket i, hvis hun var et almindeligt folketingsmedlem. Hun sidder vist ikke i nogen lige nu.
Nej.
Det er den, der bliver kaldt netværket.
Ja.
Og fra den, der sidder ud over hende selv, fire andre ministre, der sidder Pernille Rosenkrantz, der sidder Peter Hummelgaard, der sidder Jeppe Bruus, og der sidder Ane Halsbo.
Ja.
Så de er kommet rimelig uskatte igennem det hele. Der er Jesper Petersen, der mistede sin ministerpost fra det netværk. Hvad hedder det? Så har vi det, hvor Nicolai Wammen ligesom er uformel leder. Det er den, der bliver kaldt frokostklubben. Fra den, der har vi ham selv, der har vi Dan Jørgensen, der har vi Mattias Tesfaye, der har vi Kåre Dybvad Bæk. Så de er sådan set også ret stærkt repræsenteret.
Ja, det er det. Som Kåre Dybvad fortsætter som udlændinge- og integrationsminister.
Ja, præcis.
Fortsætter med ringen på.
Præcis. Christian Rabia Madsen mister sin ministerpost, og det gør Simon Kollerup også, men de er stadigvæk ret stærkt repræsenteret. Så har vi morgenmadsklubben, som jo er videreførelsen af det, der i gamle dage hed Nyrupfløjen, og som jo i lang tid var den stærkeste fraktion i Socialdemokratiet. Det var den, der bragte Helle Thorning til magten.
Ja.
Det har været en meget, meget stærk magtfaktor. Fra den, der er en minister, der hedder Morten Bødskov.
Ja.
Der er ikke andre tilbage.
Nej.
Astrid Krag mistede sin ministerpost. Flemming ja. Møller Mortensen mistede sin ministerpost. Mm. Og ja, i sidste regeringsperiode gjorde Mogens Jensen og Benny Engelbrecht det også. Tine Bramsen mistede sin ministerpost. Morten ja. Bødskov sidder alene tilbage ja. Fra morgenmadsklubben i regeringen.
Ja.
Og så har vi til sidst Magnus Heunicke, som er leder af det, der bliver kaldt Kaffeklubben.
Ja.
Og han sidder også helt alene.
Ja.
Det er også kun ham, der er repræsenteret der. Ja. Så det er en okay. koncentration ind omkring Mette Frederiksen og Nicolai Wammen
ja.
Og deres netværk.
Uden at skulle fornærme nogen, så er det jo også nogle af de stærkeste politikere, som er i stand til, både Hummelgaard, Tesfaye, Kaare Dybvad, Mette Frederiksen selv. Det er jo folk, der er gode til at fortælle en socialdemokratisk historie om, hvad ja. Det er, de laver.
Det er rigtigt, men der træder du lidt ind i det der hejfyldte farvand, der hedder, vi har bare valgt de mest kompetente, som er lidt det samme, som når du taler om, hvorfor er det, der ja. Er så få kvinder i regeringen, vi valgte bare de bedste. Ikke? Også, ja. Det er ikke, fordi jeg beskylder dig for ja. Den, men det er bare for at sige, at besættelse af poster er jo altid nogle balancer,
ja, ja.
Som nogle gange ikke kun handler om, hvem ja. Du lige synes har gjort det godt den sidste uge, men ja. Som også kan handle om at repræsentere forskellige strømninger,
ja.
Og som kan handle om at repræsentere forskellige køn og erfaringer og alle mulige ting. Ja, ja, ja. Og der kan man sige, der har hverken kønsfordeling eller at repræsentere de forskellige strømninger i partiet til ja. Synlædende været særlig vigtigt. Magten er koncentreret
ja.
Hos Mette og ja. Hos hendes finansminister.
Ja.
Både internt i Socialdemokratiet ja. Og i forhold til regeringen.
Som god pointe. God pointe. Lige en sidste ting, som jeg lige synes, vi skal stuse over, også for nu nævnte du Lars Aagaard. Det er tidligere, at Venstre er ikke repræsenteret på klimapolitikken. Ja, de har en fødevareminister, Jacob Jensen. Men det der med ligesom at stå og sige, okay, vi leverer på klima og energi, det er altså mærkeligt, at man så, altså Lars Aagaard, alle kvaliteter ufortalt, han kommer udefra. Hvorfor er det, at Venstre ikke sidder på det? Jacob Ellemann har igen og igen sagt, det grønne klimaforandringerne er vores generations største udfordring, hans generations første største udfordring. Han har arbejdet enormt meget med Venstre i forhold til, at man skulle få en stærk grøn profil, fordi ja. Der er Venstres analyse, Jacob Ellemanns analyse er, hvis vi ikke har en grøn profil,
ja.
så er vi simpelthen ikke konkurrencedygtige om regeringsmagten i landet, fordi det grønne er kommet for at blive. Klimaforandringerne er ægte, og hvis vi ikke har et politisk svar på det her, så ryger vores legitimitet i afgrunden. Hvordan havner man i ikke, ja. At klimaministeren, hvis han ikke skal være socialdemokrat, så skal han da være venstremand? Og det synes jeg også, altså apropos det med det økonomiske, det er altså det er også det i mine øjne, det er en fejl.
Ja, men jeg elsker lister, ikke? Nu har vi lige listet op med alle de der...
Ja, du
der
står og tegner...
Der, ja, men det der er en anden liste, ja. som jeg også sendte til dig i ugens løb.
Jo.
Altså, prøv at sammenligne Venstre 2022 og Liberal Alliance 2016.
Ja.
Selvfølgelig er der en masse forskel, det ved jeg godt. Man kan komme med alle mulige gode indvendinger, men nu prøver vi lige at lege den her
leg.
Liberal Alliance 2016, 13 mandater i Folketinget. Ikke?
Mm-hmm.
Venstre 2022, 23 mandater i Folketinget. De er begge to juniorpartner i en regering. Hvad får de ud af det?
Ja.
Venstre, de får 1, 2, 3, nu skal jeg lige tælle efter her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministerposter.
Ja.
Forsvar, økonomi, transport, kirker og Norden, indrigs og sundhed, digitalisering og ligestilling og fødevare.
Ja.
Liberal Alliance fik fra 10 mandater færre i 2016 udenrigsminister,
ja.
Økonomi- og indrigsminister, transport- og boligminister, kirke- og kulturminister, undervisningsminister og ældreminister.
Ja.
Hvem har den bedste deal?
Ja, det er svært at sige. Og hvad siger det? Hvad siger det? Siger jo også
de noget. De har fået for lidt.
Ja.
De har fået for lidt.
Ja.
Og jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor de har fået så lidt ud af det. For jeg synes jo, at især Venstre Moderaterne gik jo til valg på det her.
Ja.
Der synes jeg, man i højere grad kan sige, du ved, alene det, at regeringen bliver dannet, er faktisk
en gave.
En gave til dem.
Ja, ja.
Men for Venstre, hvad er det? Hvad er det, der ligger i det? Hvad synes du?
Jamen også bare magtforholdet.
Ja.
Altså det synes jeg, man, altså det er jo analysen, når du sidder og kigger på det her, når du kigger på valgresultatet. Det handler også lidt om, hvordan også nogen som dig og mig fortæller om politik. Vi har nu en tendens til at beskrive det, som om det er mere lige, end det er, fordi ellers så er dramaet jo ligesom ude af det på en eller anden måde. Eller sådan, der kommer hurtigt sådan en, hvor vi siger, men Jacob Ellemann er statsministerkandidat, og Mette Frederiksen er statsministerkandidat. Hvad er statsministerkandidat? Statsministerkandidat, det er jo lige et eller andet, ikke? Prøv at høre her. Socialdemokratiet er det største parti i dansk politik. De er meget større end alle andre. Der er et kæmpe dominans forhold her, en magt, en magt, der er så stor, og det er jo også derfor, at det er også derfor, at Socialdemokratiet kan indgå i en regering, hvor Venstre er med. Det er jo fordi, de føler, at de er store nok til at klare det. De er meget større, de kan klare det. Og den måde, når man taler med Eskilder nu, ikke? Altså, de er jo sådan nogle, de er den storsindede vinder, der er lavet. Altså, nu skal vi også sørge for, at der er plads, og vi bakker op. Og vi synes sørme også, det er vigtigt, at Jakob Ellemann, det er vigtigt for os, at han shiner, fordi det her regeringssamarbejde, det mener vi virkelig alvorligt. Det er jo ikke, det er jo noget, du siger fra en overskudsposition, og det er jo sådan en, der er simpelthen, det er bare en asymmetrisk folketing, en asymmetrisk regering, hvor Socialdemokratiet føler sig så store og sikre, at nu kan vi gøre det ene eller andet, og omvendt at Venstre jo et eller andet sted hen forhandler, for de ved jo godt, dårligt valg. En lang periode, der er havnet i, de er bare glade for, at de stadig står op, det er jo det, de hele tiden også har sagt under Ellemanns formandskab, vi er glade for, at vi overhovedet findes mere.
Ja.
Og det er jo et eller andet sted, det der er til udtryk for her, det er, at Venstre har mindre værd. Alright, Jakob, det har været en ekstrem travl periode, næsten travlere efter valgafgørelsen end før, synes jeg. I hvert fald lige så travl. Hvad står din weekend på nu?
Endelig en weekend uden politik. Det bliver det nok ikke helt, men alligevel lidt. Ved du hvad, jeg har bryllupsdag i dag, du?
Nej!
Jo, du.
Ring til lykke.
22 år, du.
Wow.
And counting.
Ja.
Hvad siger du til det?
Ja, det er imponerende.
Ja, så jeg skipper altingens julefrokost i dag og fejrer bryllupsdagen lidt i stedet for.
Okay.
Og så skal jeg forskellige ting i weekenden, som er lidt mere julet og lidt mindre politikagtige. Og det bliver forhåbentlig meget rart. Hvad med dig?
Jamen, jeg er også jul. Jeg er jo julefan.
Er det rigtigt?
Jeg sms'ede lige med Dansk Folkepartis gamle pressechef Søren Søndergaard, som også er julebuff.
Ja, det er jeg ikke i tvivl om.
Hvad det hedder. Jeg har arbejdet med juletræ hen over den sidste uges tid, og nu skal jeg have lavet nogle. Jeg har bestilt sådan nogle krammerhuse, altså sådan nogle gammeldags krammerhuse, man selv skal lave, og så også med sådan noget gammeldags tryk på, sådan noget, der ligner noget fra krigens tid eller et eller andet. Og de papirerne lugter også, som om at de er fra sådan en hel jordslød. Nå, men det skal jeg lave. Og så skal jeg ud på min cykel ude i Harskov.
Min 8-årige datter ville ønske, hun havde dig som far, tror jeg, fordi jeg er ikke med på den der juletræskonkurrence der. Nå, men det lyder flot.
Er du ikke det?
Altså, vi har da et.
Jeg elsker julekugler og lys og det her. Okay. Det er, ja. Ja. Jeg er helt op på den.
Fedt, mand.
Anbefalinger, Jacob. Hvad skal lytterne bruge weekenden på?
Jeg synes, nu siger du lytterne, og jeg har en lytteanbefaling. Hvis man har lyst til lidt mere FE-sag, så vil jeg egentlig godt anbefale noget fra vores venner og konkurrenter over på Zetland, som har lanceret en ny serie. Forløbet er der kommet 2 afsnit, som hedder Væggene har ører, og som er deres long story-fortælling om FE-sagen.
Ja.
Og det, jeg har hørt indtil nu, bringer for så vidt ikke så meget nyt ind for dem, der har fulgt sagen tæt. Men Zetland, de er så gode til at pakketere historierne, til at fortælle dem.
Ja.
Og det kæmpe scoop, de har, og som også bliver forløst allerede i første afsnit, det er, at en af de journalister på Zetland, der er med til at lave den her historie, han mødte allerede gennem nogle tilfældigheder, som jeg ikke skal begynde at udrede her, mødte han allerede for nogle år siden denne her såkaldte whistleblower.
Wow.
Altså den mand, som jo har gået rundt og optaget timevis, angiveligt hundredvis af timer af hemmelige optagelser ude i Danmarks hemmeligste bygning, FE's hovedkvarter, for at bevise, at der var noget galt.
Ja.
Ham mødte han, blev han bragt sammen med ved en middag for mange år siden. Mm. Så der er en journalist på Zetland, der har gået rundt med denne her viden om, at det her fandtes, men som ikke rigtig har kunnet få mere ud, eller forløse det, eller bringe historien, og nu kan han så begynde at stykke brikkerne sammen.
Wow.
Det er.
Nå. Ej, det lyder fedt.
Er det ret fedt? Ja. Det er værd at lytte.
Okay, fedt.
Hvad har du med til?
Jamen, jeg har ikke det lektier med.
Ej, okay.
Ja, altså fordi.
Det er det, der er med dig, det er, hvis man nogen. Man bliver aldrig færdig, simpelthen får man nye lektier.
Jeg har ikke det lektier med, fordi nu har vi talt om det der med, at konkurrencestaten er tilbage.
Ja, okay.
Og hvad er konkurrencestaten? Jeg synes, man skal sætte sig ned og bruge den her weekend, og måske et par ekstra weekender.
Ja.
Juledagene også, på at læse Ove Kaj Pedersens bog om konkurrencestaten. Altså, det var ham, der indførte det begreb i Danmark.
Hvad siger du? Og hvad er det, bogen hedder?
Jamen, den hedder Konkurrencestaten. Simpelthen, og, koldt og klart.
Og hvad nu, hvis man ikke orker at læse bogen? Hvad har du så?
Ja, men altså, jamen, så der kan vi kan godt snyde lidt, fordi jeg har interviewet Ove her. Egentlig mere om, hvordan han ligesom ser, for det han siger nu, det er, at der kommer noget til noget nyt nu, som forandrer konkurrencestaten og hele den logik, der kommer noget til, der bliver lagt noget ovenpå. Det interview, der kommer her en af dagene, enten her lørdag eller på mandag, og så laver vi også en podcast om...
Så det er DKPols julegave til lytterne, ja. Det er en podcast med Ove Kaj Pedersen.
Ja, det er det.
Det er sgu meget god
julegave. Ja, det er, men han fortæller nogle sjove historier fra da han voksede op også, ikke? Fordi han er jo jævngammel med velfærdsstaten, så den opbygning og reformering og alting, så der er også, han fortæller nogle sjove historier fra Nordjurs, hvor han er født og opvokset, og hvordan velfærdsstaten kom til Nordjurs. Så hvad det hedder, men jeg synes, man skal sætte sig ned og i hvert fald læse i Konkurrencestaten for at få en idé om, for det første, at det ikke er noget, Bjarne Corydon har opfundet, og så må prøve at lægge mærke til, hvad er det, velfærdsstaten kommer til at handle om, og sådan helt kort, så kommer den til at handle om at mobilisere os alle sammen som arbejdskraft. Mm. Og det vil sige, det er også det.
Det er en god idé at læse op på den. Jeg kan huske i den bog, som Mette Frederiksen lavede sammen med Thomas Larsen, lige inden hun blev statsminister, der er et af de helt forbløffende øjeblikke, det er, da hun bliver spurgt, hvad hun egentlig mener om konkurrencestaten, og så begynder hun at tale om, at hun synes, det er uheldigt med en stigende konkurrence i skolesystemet, at mange unge føler sig under pres, fordi de er udsat for konkurrence, og man læser det der med forundring og tænker, okay, taler hun uden om, eller ved hun simpelthen ikke, hvad du ved, der er definitionen på konkurrencestaten. Ja. Det er meget, meget fascinerende.
Ja.
Og på den måde, det er jo et meget misforstået begreb.
Det er det. Ja, ja, det er et meget misforstået begreb, fordi nogen tror, det er enten synonym med korridoren, eller det er synonym med borgerlig politik eller noget. Ja. Det er jo som en historie om, hvordan vi fik løst det problem, vi var havnet i 70'erne, nemlig med, at vi stod i en økonomisk afgrund. Der var simpelthen ikke råd til velfærdsstaten. Hvad gjorde man så? Man afskaffede den, ikke? Man forandrede dens formål og dens virkemidler, og hvordan den blev styret.
Fedt. Det kigger vi videre på hen over julen, hvis man får for meget julekugle.
Og vi nærmer os jo jul, men vi når at lave en podcast, en DKPol til, inden det bliver juleaften i næste uge.
Ja, der bliver noget at snakke om i næste uge også. Ja. Det er jo i næste uge, at der falder dom i genudsendelsen af byretssagen mod Morten Messerschmidt onsdag kl. 11, hvis jeg husker rigtigt. Falder der dom i den, så det kan være, at vi skal time juleoptagelsen, så vi når at få det med. Mm-hmm. Og så kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt om, nu har vi talt meget om regeringen her, jeg kunne egentlig godt tænke mig i næste uge at tale lidt om, hvem er leder af oppositionen?
Oppositionerne.
Ja. Ja, hvem er det?
Ja, jamen så har vi allerede fastlagt programmet for næste gang. Jakob, tak for den her gang.
Det siger jeg også.
Og tak til dig derude med DKPol i ørerne. Det er vi uendelig taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring. Udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god weekend og god vind.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.